і тримав зв'язок з сигналами з буксиром. Я поділяв цю думку. Ми приготували шлюпки для спуску на воду, а я на тому судні також вжив заходів. Нарешті було зроблене все можливе. Дуже скрутна ситуація. 30 годин. Мені приготували дещо попоїсти, але вина хоч плач, ані краплинки. Незбагненним чином, не змінюючи своєї пасивної пози і флегматичного виразу, він примудрився показати своє глибоке невдоволення. «Знаєте, їжа без скляночки вина – це не для мене». Вони здали корабель портовим властям за його висловом. Він був вражений, з яким незворушним спокоєм прийняли судно. Можна було подумати, що такі чудернацькі знахідки їм привозили щодня. «Ви, англійці, незбагненний народ», – зауважив він, притуляючись спиною до стінки. Здавалось, він не більше здатний виявляти свої почуття, ніж лантух з борошном. У гавані на той час стояли військовий корабель та індійський пароплав. Француз не приховував свого захоплення тим, з якою спритністю шлюпки цих двох суден звільнили Патну від її пасажирів. Треба сказати, його пасивна манера триматись, по суті, нічого не приховувала. Він мав таємничу, майже магічну силу досягати бажаного ефекту, користуючись невловимими засобами. А це є останнім словом найвищого мистецтва. 25 хвилин. 25, не більше. Він розімкнув і знову сплів пальці, не забираючи рук із живота. Всіх тих людей висадили на берег з усіма їхніми вбогими манатками. На борту, крім загону морської піхоти, нікого не лишилось. Та ще той загадковий труп. 25 хвилин. З опущеними очима і похиленою на бік головою, він мав такий вигляд, ніби розкошував чудово виконаною роботою. Відтак він знову застиг у непорушності і повідомив, що згідно з наказом якомога швидше прибути в Тулон. Вони за 2 години покинули порт. Розділ 13. Не змінюючи пози, він, сказати б, пасивно піддався мовчанню. Я склав йому товариство, аж ось ніби термін його безруху і мовчанки вичерпався, пролунав його спокійний хрипкуватий голос – «Боже мій, як біжить час!» Що могло бути банальніше, ніж це зауваження? Проте для мене воно збіглося з миттю прозріння. Дивовижно, як ми проходимо по життю з переплющеними очима, напівглухі, з лінивими думками. Може, так і повинно бути? Може, саме ця притупленість приймання робить життя переважної більшості людей стерпним і бажаним? Однак рідко кому з нас не доводилось пережити поодинокі хвилини пробудження, коли ми раптом бачимо, чуємо, розуміємо так багато, доки знову не поринемо в солодкий напівсон. Я звів очі, коли він заговорив, і побачив його немов уперше. Я побачив підборіддя, звисле аж на груди, недоладні фалди мундира, сплетені на животі руки, застиглу позу. Час і справді біг. Він наздогнав цього чоловіка і випередив, лишивши далеко позаду з небагатьма вбогими набутками, сивим волоссям, до краю втомленим засмаженим обличчям, 2 шрамами і парою вицвілих погонів. Він був з тих міцних, надійних людей, що їх ховають без барабанів і труб, а їхнє життя – немов постамент монументального пам'ятника на честь великих досягнень. Зараз я служу 3-м помічником на «Вікторіус». То було флагманське судно французької тихоокеанської ескадри, додав він, відриваючи свої широкі плечі на кілька дюймів від стіни, щоб відрекомендуватися мені. Я злегка вклонився через стіл і сказав, що я командую торговельним судном, яке нині стоїть на якорі в затоці «Рашкетер». Він звернув на нього увагу. Симпатичне суденце. Це прозвучало досить чемно, попри його звичну суху манеру висловлюватись. Трохи помовчавши, він неквапом обернувся всім тілом до скляних дверей праворуч від нас. «Невеселе місто», – кинув він, дивлячись на вулицю. День був сонячний, шаленів південний вітер, і ми бачили, як перехожі чоловіки і жінки боролися з ним на тротуарах. Фасади будинків у променях сонця оповилися величезними хмарами пилюки. «Я зійшов на берег», – сказав він, – «щоб трохи розім'яти ноги, але…» Він не докінчив фрази і поринув у глибини свого спокою. «Будь ласка, скажіть мені», – почав він, немов прокидаючись від важкого сну, – «що крилося за цією справою по суті?» «Цікаво. Мертва людина, приміром». «Там були й живі», – сказав я, – «це істотніше». «Безперечно, безперечно», – згодився він ледь чутно, а потім прошепотів. «Очевидно». Я залюбки розповів йому про те, що мене найбільше цікавило цій справі. Як на мене, він мав право знати. Хіба він не пробув 30 годин на борту Патни, не дістав, сказати б, її у спадок і не зробив усього можливого? Він слухав мене і тепер іще більше скидався на священника. Коли я скінчив, він спроквола стис губи і якось сумно свиснув. У будь-кого іншого це видалося б ознакою нудьги чи байдужості. Однак він незбагненним чином примудрявся, попри свою пасивність, здаватися глибоко зацікавленим і сповненим значних думок. Дуже цікаво, на яке він урешті спромігся, було сказано чемно і майже пошепки. Перш ніж я погамував своє розчарування, він, ніби звертаючись сам до себе, додав: «Так он воно що? Чи ба?» Підборіддя його ще нижче опустилося на груди, а тіло ще важче осіло на стілець. Я збирався спитати, що він має на увазі, коли по його тілу перебігло щось подібне до трепету. Так слабенькі брижі ширяться по стоячій воді, перш ніж відчуєш подих вітру. «Отже, бідолашний юнак утік разом з іншими», – сказав він з величним спокоєм.